eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak daltzuela egunon entzule maiteak.
Boi erte ipatu ditugu eta 19. mendean iparraldean izan ditugun sainduak, bat saindua segura, San Michel Garikoitz, eta gero denbora berekoak, Zestak Anaiarrebak, eta Auguste Etxekopar, eta San Michel Garikoitzen ondotik eta izan dena Betarrameko apezen buru. Bai, goazen eta hegoalderat. 19. mendean beste eskual provintzietako eskualdun zainduen berri emaiterat. Eta has gaiten Bizkaiatik. Hor bada zaindu bat, Valentin Berri Otsoa. Elorrioko semea da. 1887an sortu zen. Elorrion beraz. Aita zurgina zuen, menuzera. Amak saltegitiki bat zaukan errikan. Elorion handitu zen, orduko aurren molde beretan. Kondatzen da pilotari ona zela, baita xistularia ere. Ama bortzurtetan errantzuen nahi zuela seminarioan sartu. Apestasunerako bidean ikasketak egiteko, baina iduri duenez, nik ez dakit segur, aita eta magalduak zituzken, bere izebari, bere xedeen berri eman ziolarik, une galdatu zion etxean egoiteko oraino, bere arreba tipiaren altxatzen laguntzeko. Eta zorgin lanetan, ari izan zen. 19 urte konplitu zituelarik sartu zen txemenari joan, baina gero ere behar izan zuen bi urtez etxera itzuli, bere izebaren laguntzeko. 1891an, 84 urtetan apestu zen Kalahorran. Zendako Kalahorran, zeren garai hartan Kalahorrako diosesaren parte bat zen Bizkaia, eta eskualeriko parte handiare ere. Errana da apestu eta etxerakoan, bere apez gazte lagun batekin, Elgetan pasatzean, ostatu batean sartu zirela biak eta aurresku dantzatu zutela. Xistulari, dantzari eta pertsulari ere edoi bat. Bede arrebari igorri zuen letra batean hau emaiten zuen. Baldin esan badut, behar baino gehiago, bihotzez damu dut, barka eske nahiago. Bi urte oraino iragan ditu Kalahorran bere istudioetan eta apezlanetan, baina bazuen bihotzean Mercedes irabat, Dominikanoen ordenan sartzea, gero misionez joaiteko. 8 egunen erretreta Loiolan egin zuen, eta gero joan zen beraz Toledo ondoko Dominikanoen komentu batera. Behin betikotz, bere herria eta familia agurturik. Azken afaria egin zuelarik bere herriko lagunekin, galdatu zioten zergatik zoan, eta arrainerian jardetsi zioten banoa saindutzera. Bizkaiak saindu bat ukan bezan. 1893an beraz hartu du Dominikano jantzia. Botuak egin eta abar, 1896an urte ondarrean beste 7 lagunekin abiatu zen Indochinara buruz. Orai Vietnam deitzen den herri hortarat. Han sartu baino lehen, Filipinetako hiri nausian, Manilan, 6 hilabete eman zituen, Vietnameko mintzairaren ikasten. Eta hola, 81 urtetan sartu zen Vietnameko iparraldeko lurretan, 1898an beraz. Eta han sartu irrisku handienekin, zeren urteetan, Vietnameko emperadorearen lehen ministroa, Tuduk famatuak, manuak emanak zituen misionesten eta kiristinuen kontra. 2 hilabeteren buruan, heldu zitzaion ere berria, bere apezpikuaren apezpiku laguntzaile izendatua zela. Gordeka ahal bezala apezpiku ordenatu zuten. Eta 15 egunen buruan, apezpiku xaharra hil zen, Tabalendin Berriotxoa bakarrik gelditu. Ta bere apezlan eta apezpiku lana ahal bezala betetzera lehiatu zen. Ahal zuen lekuan gordez, egunaz, Giristino baserritar pobreen etxetan, berdin ere, irriza landetan, hemen harto landetan gordeko zen, bainaran, irriza landetan. Eta gauaz, Giristinoen sustatzen eta sakramenduak emaiten ebilki zen beti gordeka. Hola, apostolu lanean iraunen du 3 urte. Eta 1861-eko urriaren 25ean arrastatua izan zen bere apez lagun batekin. Gatez kargaturik eta ere lepoan zurezko kolier dorpe bat zarri zioten eta ere mantzit zuten provintziako hiri nausira. Han, azaroaren lehenean, lepua moztu zioten. Geroztik, 1906 doatzu deklaratu zuten, eta 1988 saindu deklaratu zuen orduko eta sainduak. Vietnamen, 1885-tik 1875-eko arte hortan, fedearen gatik hilak izan ziren 117 martirekin batean. Horietan baziren Ameka Dominikano, Espainiarrak, Amar Misionest Frantses, Pariseko biteik, Vietnameko Apez eta Laiko andana bat. Beraz, Bizkaitarrek badute, berak erantzuen bezala, seindu bat ohoratzeko. Untan gelditzen naiz, aste on guzieri.
Eskualiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.